Capítulo 20. Muruya, Abramu ni Abimeleki. Abramu aitama ayaga unegevi. Wewa magili ye vari ni vari vakadeshi ni shuri. Aikaratea ogerare. Abramu aimu irela muia nae okala mrogorie. Abimeleki mwene ogerare aimu tukulasara wi akale muia nae. Maimamo i mulugu a iyo nei awa Abimeleki ole moro ani. Wira, onokwa, voi omutukula muiana oteliwene. Mbwenye Abimeleki kamugoni lena. Vevale aima akulaga wira. Nyovo nabuya aga. Munere ompamutu aitegile yego. Abramu dagadele wisara dimrogorie. Teto sara aiwo gando. Mwa olena ebaribari girilena giinonaga. Mulugu aimu akulaga moro ani wira. Megi inona wi ebaribari wirilena uunonaga. Fiveva gukodi ilimi ogona na olie wi ogitegele. Omvelele muiana oyo wamamune. Olie na mavu ulela. Onoza olo belele wamiyo wi ukwe. Mbwenye wa imueli edha mamune. Onone wi ono kwa ebaribarene. Weni atene abadevao. Bebe ene Abimeleki awi itanaga anamalaga ae oro romele ya atene. Wawadela ene ya mwireele. Vevale atene ya idhaluawova. Abimeleki aimu itanaga Abramu. Wira enireliwe ela sidi. Gupa uleledi wi ogidhele na yote gai ulubale mioni atu aga. Ene gireliwe kinerege. Abimeleki aimu kuagate to wira. Wiri ledi yegoyo indala. Abramu aimu akulaga wira. Soi gobu elela wiatu elabo ela kinamova mlugu. Ndala yeo gipa mwa muia naga. Ebarbarene oladimurogoraga. Voi mwana a baba. Mbunyuka uo mwana a maaga. Ndala giimtela. Mlugu agivenyi aga. Wadi bilaga mio ga iwoga ni muia naga. Wira. Gino uloba ogirumeve. Wi mwate mwene muneri univiregemo. Ogege wi olimurogoraga. Abimeleki ya imvaga Abramu mabila, ngombe, ni adhari ana lobwana ni ana iana. Vanwa imweli edhaga muiana e Sara. Hauga gani Abramu, wira, ela bosaga. Vinafu ni omagavo, omagevo. Vanwa uga gani Sara, wira. Giimva amrogori okoroa dhaparata okwara nyakilu kumi ni emoi. Wigaoni edha tu ao. Atene wika wina mwaani miyo. Haikalevo ono inkeve. Abramu aimu lobelelaga Abimeleki wa mulugu. Vevale mulugu aimu ilia Abimeleki. Muia nae ni adhari ae ana iana ya ambela obala. So inabuya aafuga aiana atene avade wa Abimeleki. Kayabala, vamu awa ene yerili ye ni Sara.